Dëgjues nderuar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar deputetët që të i lënë anash politikat provinciale dhe të votojnë ratifikim në marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Thirrje të ngjashme ka adresuar edhe kryeministri Isa Mustafa, ndërkohë që njërin nga liderët opozitar Ramush Haradinaj i ka akuzuar udhëheqësit e institucioneve të larta se me këso thirrjesh po bëjnë presione antikushtetuese mbi deputetët, duke mos i lënë ata të votojnë lirshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zjedin Gashin.
Me gjithë mungesën e debatit institucional në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, polemikat dhe debatet për dhe kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje po zhvillohen qoftë përmes prononcimeve për media apo shkrimeve në rrjetet sociale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi paraqet një obligim shtetëror për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, ratifikimi kësaj marrëveshje është në interesin e shtetit dhe perspektivës euroatlantike të vendit. Këto komente Thaçi ka bërë gjatë një vizite në kompleksin e varrezave në fshatin Rancë të komunës së Shtimes.
Nuk ka dështim, demokracioni do të kalojë, është marrëveshje saktë, është e drejtë, është interesin e dy anshëm, është interesin e konsolidimit të shtetit, por është edhe interesin e frymës dhe agjendës euroatlantike për domosdoshmërinë e liberalizimit të vizave dhe themelimit të forcave armatosura të Kosovës. Tani me dilema nuk ka gjithçka është qartë.
Tutje presidenti i Kosovës ka ftuar deputetët që të lënë anash, siç ka thënë ai, politikat provinciale dhe me votat e tyre të mbështesin marrëveshjen e cila sipas tij është në interesin e Kosovës.
Pritet përgjegjësia e lartë çdo deputeti që të del mbi emocionet e politikës së qasit apo mentalitetit provincial dhe të voton në interes të shtetit.
Apeleve politike të presidentit Hashim Thaçi, kryeministit Isa Mustafa apo edhe të kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli u është kundërpërgjigjur me një deklaratë me shkrim lideri partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Si një nga kundërshtarët e parë të marrëveshjes aktuale të demarkacionit, Ramush Haradinaj i ka cilësuar si antikushtetuese, siç ka thënë ai, presionet që po bëhen mbi deputetët për të votuar marrëveshjen. Fushata që po bëjnë presidenti, kryeministri dhe kryetari i parlamentit për të imponuar votimin e demarkacionit me Malin e Zi është shkelje flagrante e kushtetutës, ka deklaruar Haradinaj. Pushtetet në Kosovë janë të ndara dhe Kosova nuk është monarki, prandaj ktheu në punëve tuaja dhe mos u bëni presione deputetëve, është shprehur Haradinaj. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po përmes një shkrimi, por në rrjetin social Facebook, ka thënë se kërcënimet nga opozita se do të veprojnë dhunshëm nëse vazhdohet me procese demokratike të shtet ndërtimit janë të përditshme. Duke i u drejtuar opozitës, kryeministri i Kosovës ka shkruar po ashtu se trimat nuk janë për të kërcënuar vendin e tyre, por për t'i dalë në krah këtij vendi. Megjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikim në marrëveshjes me Malin e Zi për shënim në vijës kufitare. Për ratifikim në kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Nën kauzën se kjo marrëveshje i humb mbi 8000 hektar Kosovës, opozita është kërcënuar se do të protestojë brenda dhe jashtë kuvendit në përpjekje që të pengojë ratifikimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjatë një viti nuk ka pasur shtetës të Kosovës që kanë shkuar në luftra të huaja, ndërkohë që janë shënuar 3 raste të ndalimit të shtetasve kosovar që kanë tentuar të shkojnë në Siri dhe Irak, tha këtë javë ministri i brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni. Bekim Bislimin a sjell detajet e tjera.
Po bëhet gati një vjet që nuk është shënuar asnjë rast i shkuarjes së qytetarëve të Kosovës për të marrë pjesë në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, ka konfirmuar ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni. Ai ka bërë këtë deklaratë të mërkurën në takimin me anëtarët e forumeve lokale të sigurisë të regionit të Prishtinës. Ministri Hyseni ka theksuar se me këtë fakt institucionet e Kosovës mund të ndjehen krenare për punën që kanë bërë në parandalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftëra të huaja, por sipas tij në asnjë mënyrë institucionet, sidomos ato të rendit, por edhe shoqëria në tërësi, nuk mund të ndjehen komode dhe të sigurta dhe të thonë se terrorizmi është një e keqe që mund t'i godasë vetëm qendrat e mëdha botërore dhe jo Kosovën. Garanci të tilla, ka thënë ministri Hyseni, nuk mund të jap askush dhe asnjëherë. Megjithatë ai ka thënë se gjatë një viti janë shënuar raste kur shtetas të Kosovës janë ndaluar që të shkojnë në luftëra të huaja përkatësisht në Siri dhe Irak. Ai gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që qytetarët e caktuar të kenë mundur të gjejnë rrugë alternative pa dijen e shtetit që të udhtojnë drejt vendeve në konflikt.
Kemi pas tre raste përpjekjes që i kemi ndaluar, dy raste në aeroport Prishtinës, një rast tjetër në Stamboll. Dhe unë e theksova, nuk kemi asnjë rast të regjistruar. Kufit e Kosovës janë kufit një vendit demokratik dhe e ka drejtën hynore se cilit ta kaloj me pasaport të rregullt, me letër njoftim në rastin e Macedonisë dhe ku mund ta dim ne ku shkon një qytetar i Kosovës nëse kalon edhe në rrugë toksore jashtë kufive të Kosovës. Ne po flasim për raste të regjistruar dhe të regjistruar.
Në anën tjetër, mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vlerësimet e ministrit të brendshëm të Kosovës Hyseni janë të qëndrueshme, sipas tij rreziku nga shfrytëzimi i rrugëve alternative nga ana e qytetarëve të Kosovës për të shkuar në Siri dhe Irak ekziston, por megjithatë siç thot Vrajolli, edhe mbikëqyrja e personave që kanë shpërfaqur tendenca për shprehje të bindjeve radikale është më i madh.
Mungesa tyre apo alibia e vendodhjes tyre ndikon që të në kuptojmë se këta persona vetëm se kanë marrë rrugën për vendet tjera. Bost informacionet që kena për shkak se ne kemi edhe ulëmtuar në teren, kanë kontakt qofë me familjarë të personave radikalizum, qofë me qytetar, apo imam, apo zyrtar komunal, apo zyrtar shkullave, dhe asë qërin nga kontaktet që kemë posë dhe më tani, nuk ka aludu se në një personi këtili është dishu më heret se ka përfasu bindje radikale të mungoj në shoqëria apo të ketë marrë në një rrugë të tjilë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ekspertë të çështjeve ekonomike u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike, në mënyrë që vendi të ketë rritje më të lartë. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në proceset ekonomike, duke veçuar këtu proces.